escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa, ambapo ni saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Ni Jumatatu, Julai 11 mwaka wa 2022.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia redio wa shirika wetu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia katika mikoa ya Singida na Dodoma, Radio Sunrise Arusha, Radio Semuliki Beni DRC, Radio Ituri Bunia, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, Lulu FM Malindi Kenya, pamoja na UBC Radio Uganda. Pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti tulizo nazo hivi sasa ni kwamba Kenya kwa ushirikiano na WHO wamezindua ujenzi wa kituo cha dharura cha matibabu na vifaa vya madawa jijini Nairobi.
Tuongeze pesa zile zinaenda kwa medical research. Hili na hata sisi tuwe tunaweza kufanya mambo ya research vizuri na haraka. Mradi kama unaweza kuwa na element ama na sehemu za kuangalia magonjwa ile inaweza kuja ama surveillance ya disease.
Na katika taarifa nyingine, baadhi ya wabunge kwenye eneo la Beni huko DRC wanaiomba serikali kufanya uchunguzi ili kutambua wahusika wa shambulizi lililofanywa kwenye hospitali na kusababisha vifo.
Kama wanabunge tulikuwa tukiomba ya kwamba inabidi government kutuma watu haraka waje wafanye enquete kwa ajili ya kujua nani aliweza kuua watu lume, kwa sababu hiyo inataka kuleta kugambula confiance yani.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Tunaanza na habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Waandamanaji wa Sri Lanka Jumapili wamesema wataendelea kukalia makazi rasmi ya rais na waziri mkuu mjini Colombo hadi viongozi hao wawili watakapoondoka mamlakani rasmi. Maelfu ya waandamanaji walivamia makazi hayo mawili Jumamosi. Walivamia nyumba ya rais Rajapaksa na kuchoma makazi ya waziri mkuu Ranil Wickremesinghe, wakati kukiwa hasira ya umma juu ya mzozo wa kiuchumi uliodumu kwa miezi kadhaa. Kufuatia hayo, Rajapaksa na waziri mkuu walikubali kujiuzulu, huku rais akimwelezea spika wa bunge kuwa ataondoka madarakani Julai 13 ili kuhakikisha kipindi cha mpito kinafanyika kwa usalama. Hata hivyo, waandamanaji wanataka viongozi hao kujiuzulu mara moja. Rais Rajapaksa alipelekwa na wanajeshi mahali salama, sehemu ambayo haikutangazwa kabla ya maandamano hayo makubwa. Akilaumiwa sana kwa kuzorota kwa uchumi, rais alikuwa chini ya shinikizo la umma kujiuzulu kwa miezi kadhaa sasa. Watu watano waliuawa wakiwemo watoto wanne ambao walichomwa moto hadi kufa, na watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo ambao pia waliteka nyara darzeni ya wengine katika shambulio mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vyanzo vya eneo hilo vimesema Jumapili. Shambulio hilo la waasi wa Alliance Democratic Forces ADF la Jumamosi usiku linajiri baada ya siku mbili tu baada ya kufanyika shambulio kama hilo katika mkoa jirani na kusababisha vifo vya watu 13. Majira ya saa 3 usiku walishambulia kijiji cha Busio katika mkoa wa Ituri na kuchoma nyumba kadhaa, Jacques Anayei, kiongozi wa baraza la vijana, ameiambia AFP Jumapili. Amesema watu watano waliuawa wakiwemo watoto wanne kutoka familia moja ambao walichomwa hadi kufa ndani ya nyumba yao. Ameongeza kuwa wanavijiji watano walijeruhiwa na darzeni ya wengine kutekwa nyara. Shambulio hilo limetokea wakati viongozi walikuwa wanatarajia kuwarejesha makwao wakazi baada ya kuzuka kwa machafuko katika eneo hilo. Tulikuwa tumewatayarisha wakazi warejee makwao, lakini kutokana na shambulio jingine la magaidi wa ADF kurejea itakuwa vigumu, amesema Faustin Babanilao Mboma, kiongozi wa eneo la utawala la Banyali Chabi, akithibitisha vifo hivyo. Waasi hao walishambulia kijiji jirani siku ya Alhamisi na kuua watu wawili na kuteka nyara 40 wengine, ana yeye amesema. Jukumu la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuwasilisha misaada ya umoja huo kwa takriban watu milioni 4 nchini Syria kutoka Uturuki lilimalizika siku ya Jumapili, wakati wanadiplomasia wakihangaika kupata makubaliano na Russia ambayo imekuwa kilumbana na Marekani juu ya kuendeleza operesheni hiyo. Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Ireland na Norway bado wanafanya kazi ya kufikia maelewano, wanadiplomasia walisema, lakini kura ya Jumapili haikuwezekana, kwa hivyo operesheni kubwa ya misaada ya Umoja wa Mataifa itafungwa. Hapo mwaka 2020, mamlaka hiyo ilifikia hatima yake, iliongezea muda siku moja baadaye kwa jaribio la tano la baraza. Mkuu wa misaada wa Umoja wa Mataifa Martin Griffiths alikiambia kituo cha televisheni cha CBC cha Canada siku ya Jumapili kwamba operesheni hiyo inatoa misaada ikiwa ni pamoja na chakula, dawa na malazi, ni njia ya kuokoa maisha, na kwamba ikiwa haiwezi kuendelea watu watakufa. Russia ilitumia kura turufu kwa kuongezwa muda kwa mwaka mmoja hapo Ijumaa, na kisha ikashindwa katika msukumo wake wa kuongezwa muda kwa miezi sita ambayo ingehitajika baraza hilo lenye wanachama 15 kupitisha azimio jipya mwezi Januari la kuongeza muda kwa miezi sita zaidi. Marekani, Uingereza na Ufaransa zimesema nyongeza miezi sita haitoshi kwa makundi ya misaada kujipanga na kufanya kazi pasavyo. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield alizungumza na makundi ya misaada siku ya Jumapili, ambapo walimwambia kuwa bila operesheni ya Umoja wa Mataifa 70% ya mahitaji ya chakula yatatoweka.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mgombea urais wa chama tawala cha Nigeria All Progressives Congress APC Jumapili amemchagua mgombea mwenza kwa uchaguzi wa 2023 ambaye ni gavana wa zamani na muumini wa dini ya Kiislamu. Taifa hilo lenye watu wengi zaidi barani Afrika linajiandaa kwa ajili ya uchaguzi wa rais utakaofanyika mwezi Februari 2023. Rais Muhammadu Buhari hatawania muhula mwingine baada ya kuongoza kwa mihula miwili kama inavyoagizwa na katiba ya nchi hiyo. Wagombea wakuu wa urais ni wanasiasa wa kongwe Bola Tinubu wa chama cha APC na makamu rais wa zamani Atiku Abubakar wa chama cha upinzani cha People's Democratic Party PDP. Katika uchaguzi wa awali, wagombea urais kutoka eneo la kaskazini lenye Waislamu wengi walichagua mgombea mwenza kutoka eneo la kusini lenye Wakristo wengi. Hali kadhalika, mwezi uliopita Abubakar, Muislamu kutoka kaskazini, alimchagua Mkristo kutoka kusini kama mgombea mwenza kwa nafasi ya makamu rais. Idadi ya waliofariki katika ajali ya boti katika mji wa biashara wa Nigeria Lagos imeongezeka na kufikia 15, huku miili zaidi ikiopolewa, maafisa wa dharura wamesema Jumapili. Kulikuwa abiria 16 ndani ya boti wakati ajali ilipotokea Ijumaa usiku. Ibrahim Fariloye wa idara ya kitaifa ya dharura NEMA ameiambia AFP. Maiti mbili zilipatikana baada ya mkasa huo Jumamosi, amesema. Amesema miili 11 iliyopolewa jana Jumapili. Kujumuisha na hiyo, jumla ya miili 15 imeopolewa. Farin Loye amesema abiria mmoja ametoweka. Mamlaka ya Lagos ya usafiri wa baharini, LASWA, pia imethibitisha vifo hivyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Habari kuu inatupeleka mpaka jijini Nairobi, ambapo Kenya kwa ushirikiano na shirika la afya duniani WHO mwishoni mwa wiki wamezindua ujenzi wa kituo cha dharura cha matibabu na vifaa vya matibabu jijini Nairobi ili kusaidia nchi za Afrika kuharakisha juhudi za kukabiliana na majanga ya dharura. Akizungumza na mkurugenzi mkuu wa WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameusifia uamuzi wa WHO wa kuweka kituo hicho nchini Kenya na kusisitiza kuwa kituo hicho kitatoa mafunzo ya matibabu ya dharura yenye uwezo wa kukabiliana na majanga 100 kwa dharura kwa wakati ufaao. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kituo hicho ambacho kitajengwa karibu na hospitali ya mafunzo rufaa na utafiti ya chuo kikuu cha Kenyatta jijini Nairobi kitatumika kufanikisha dharura ya matibabu na usafirishwaji wa vifaa vya matibabu kusaidia nchi za Afrika na kuharakisha juhudi za kukabiliana na zaidi ya milipuko 100 ya kiafya ya dharura barani Afrika kila mwaka, kama vile mlipuko wa kipindupindu, homa ya manjano, ugonjwa uti wa mgongo, surua na Ebola, pamoja na majanga ya kibinadamu ikiwa ni pamoja na baa la njaa. Kituo hicho aidha kitajumuisha kituo cha mafunzo, mabohari ya vifaa vya matibabu na viwango mbalimbali vya wataalamu wa afya ambao watakabiliana na dharura ya matibabu ndani ya saa 24 za kwanza baada ya ripoti kutolewa. Ujenzi wa kituo hiki jijini Nairobi utaifanya Kenya kuwa kitovu cha kikanda cha kusambaza vifaa vya matibabu kukabili magonjwa ya dharura na kusaidia nchi jirani kupata dawa zinazohitajika kwa njia haraka. Rais Uhuru Kenyatta ameipongeza WHO kwa kuichagua Kenya kujenga kituo hiki, kutoa huduma na kuboresha uwezo wa nchi za bara la Afrika kukabili majanga ya kiafya kwa wakati ufao. Aidha ameahidi kuwa serikali yake imetenga ekari 30 za ardhi karibu na hospitali ya chuo kikuu cha Kenyatta kuwezesha kuanzishwa kwa kituo hicho, na vilevile kuahidi kutoa shilingi milioni 588 za utendakazi wa kituo hicho, pamoja na kutoa ahadi ya kuipa WHO nafasi ya ofisi kwa wafanyakazi wake 150 wanaohitajika kuanza maandalizi ya kuanzishwa kwa kituo hicho jijini Nairobi.
The setting up of this WHO logistics hub in Kenya goes hand in hand with the establishment of the Kenya BioVax Institute.
Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kuwa shirika hilo linataka kusaidia kujenga nguvu na kuongeza uwezo wa mataifa ya Afrika kukabili matatizo sugu ya kiafya. Kenya ni mojawapo wa nchi tatu za Afrika zilizoteuliwa na WHO kujengwa kituo hicho kukabili dharura za matibabu. Nyingine ni Nigeria na Senegal ambako pia kutakuwa na vituo hivyo. Dr. Bernard Muya, mtaalamu wa afya nchini Kenya, anaeleza kuwa hii ni hatua nzuri, lakini mataifa ya Afrika yanastahili kunawiri uwezo wake wa kufanya utafiti kuhusu matatizo ya kiafya kwa wakati ufao.
Iongeze pesa zile zinaenda kwa medical research. Hili na hata sisi tuwe tunaweza kufanya mambo ya research vizuri na haraka. Mradi kama unaweza kuwa na element ama na sehemu za kuangalia magonjwa ile inaweza kuja ama surveillance ya madisease, hiyo itatusaidia sana.
Rais Kenyatta katika mkutano huo vilevile ametangaza kuwa Kenya imeidhinisha rasmi kisheria mkataba wa kimataifa kuhusu majanga chini ya WHO ambao unalenga kuimarisha ushirikiano wa kimataifa, dhamira ya hali ya juu ya kisiasa na usambazaji sawa chanjo, uchunguzi na matibabu wakati wa magonjwa milipuko, hasa kwa mataifa yanayoendelea. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hizi ni dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili. Endelea kusikiliza habari zaidi za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, mpinzani wa kisiasa wa Saudia Menea Al-Yami aliuawa nchini Lebanon. Chama cha upinzani cha Saudia National Assembly Party NAAS na chanzo cha usalama cha Lebanon wamesema Jumapili. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye Twitter, NAAS, chama cha upinzani kilichoanzishwa na raia wa Saudia wengi wao wakiishi uhamishoni, kimesema Yami aliuawa katika mazingira ya kutatanisha siku ya Jumamosi. Kimeomba uchunguzi huru na wawazi kuhusu mauaji hayo na kusema kwamba viongozi wa Saudia watawajibishwa kwa kushindwa kulinda usalama wa raia wanaotafuta uhuru zaidi nje ya nchi. Maafisa wa usalama wa ndani nchini Lebanon wamesema raia huyo wa Saudia mwenye umri wa miaka 42 alichomwa kisu hadi kufa na ndugu zake wawili katika ugomvi wa kifamilia siku ya Jumamosi, bila pamoja na hivyo kutangaza jina la muathiriwa. Wamesema maafisa wa usalama wamewakamata ndugu hao wawili Jumapili na kwamba walikiri kuhusika na mauaji hayo. Chanzo cha usalama cha Lebanon kimeithibitishia Reuters kwamba muathiriwa aliyechomwa kisu ni Menea Al-Yami. Balozi wa Saudia nchini Lebanon, Walid Al-Bukhari, amepongeza juhudi za maafisa wa Lebanon kufichua ukweli na kuwafikisha wahusika mbele ya vyombo vya sheria katika ujumbe kwenye Twitter. Yami, kutoka dhehebu dogo la Uislamu wa Shia wa Islamia huko Saudia, amekuwa akiishi nchini Lebanon tangu mwaka 2015, amesema afisa mwandamizi wa chama cha NAAS Yahya Asiri. Alikuwa akijaribu kupata sehemu salama katika nchi ya tatu. Yami alisaidia kuanzisha chama cha NAAS mwaka 2020. Kundi hilo lilitetea kuwepo bunge lililochaguliwa nchini Saudia pamoja na misingi ya kikatiba ili kuhakikisha bunge, mahakama na serikali, mihimili hiyo mitatu inafanya kazi kwa uhuru bila kuingilia kazi ya mwingine. Ndege 30 na zaidi ya wazimamoto 3,000 walipambana na moto wa msituni Jumapili nchini Ureno, ambao maafisa wanasema umewajeruhi watu 29. Maafisa wanasema wazimamoto 12 na raia 17 walihitaji huduma ya matibabu kutibu majeraha madogo yaliyosababishwa na moto huo, kama ilivyoripotiwa na televisheni ya serikali ya Ureno, RTP, na vyombo vingine vya habari vya ndani. Kufikia Jumapili alasiri, mamlaka ya Ureno ya ulinzi wa raia imesema zaidi ya wazimamoto 3,000 walikuwa wakipambana na moto unaozidi kuwaka. Umoja wa Ulaya Jumapili uliimarisha mpango wake wa usaidizi wa ndege za kuzima moto, unaoruhusu mataifa wanachama kushirikiana kiuwezo kuisaidia Ureno. Uhispania, ambayo ilikabiliwa na moto wa msituni hivi karibuni, ilijibu kwa haraka kwa kuandaa ndege 2 za zimamoto ili zipelekwe kwa jirani yake, kulingana kamishna wa Umoja wa Ulaya anayehusika na mizozo, Janez Lenarčič. Umoja wa Ulaya unasema mabadiliko ya hali ya hewa yamefanya bara hilo kukabiliwa na moja ya miaka migumu zaidi kwa majanga ya asili kama vile ukame na mioto ya msituni.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, mpaka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo baadhi ya wabunge wa Beni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaiomba serikali ya nchi hiyo kufanya uchunguzi baada ya hospitali moja ya Lume wilayani Beni kushambuliwa na wagonjwa kuuliwa na watu wanaodhaniwa kuwa ni kutoka kundi la ADF, huku Islamic State wakitangaza kuhusika katika shambulizi hilo. Mwandishi wetu Austere Malivika anayo ripoti zaidi kutoka DRC.
Watu wamechukua mizigo na kuelekea mahala ambako wanafikiri kama kunakuwa usalama mdogo.
Magezi Selse ni mbunge wa Beni aliyechaguliwa chini ya milima ya Rwenzori. Aomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuandaa kamati ya uchunguzi kuhusu mauaji na mashambulizi ya kituo cha afya kushambuliwa na kuchomwa moto na watu wenye silaha ambao serikali ilitangaza kuwa ni wapiganaji maimai, akisema msemaji wa jeshi eneo la Beni. Wabunge wakisisitiza kuwa kuwe na uchunguzi.
Kama wanabunge tulikuwa tukiomba ya kwamba inabidi government kutuma watu haraka waje wafanye enquete kwa ajili ya kujua nani aliweza kuua watu Lume, kwa sababu hiyo inataka kuleta kugambula confiance, yani mariage civilo militaire, ambayo tunaendelea kuomba kila siku ikuwe katikati ya jeshi na raia, kwa sababu hakuna jeshi itakayowe za mapambano ama gere pasipo kushindikizwa na raia.
Kwenye mtandao wake, Islamic State ikitangaza kuhusika katika shambulizi hilo la hospitali na nyumba za wakazi katika mji mdogo wa Bulongo, ambako watu 15 walipoteza maisha na wengine ambao idadi yao haijulikane kutekwa na waasi hao, ambao raia wasema ni kutoka kundi la ADF. Mumbere Meleki Mulala ni mkazi wa Mutwanga.
Hali kwanza si shwari kulingana na ile ambayo tunaona, kwani watu wamechukua mizigo na kuelekea mahala ambako wanafikiri kama kunakuwa usalama mdogo. Na ni kulingana na ile ambayo watu waliyaona, utafahamu kama toka mauaji ilikiti mizizi huku ngambo ya Rwenzori, mauaji haikuwa hayafika bado maeneo ya Lume. Sasa imewasua wengi na kuona kituo kia afya kuweza kufunguzwa, pia mganga, pia na watoto kuweza kusomwa. Sasa imewaletea hofu watu.
Wauguzi na madaktari wilayani Beni kwa jumla wakiishi kwa hofu katika utendaji kazi wao, akisema mmoja wao aliyehifadhi jina lake.
Kwa sisi ni mambo ya uchungu sana, kwani wakati wanaoa hizo mganga, na sisi hatuone faida tena ya kuwashughulikia wagonjwa. Serikali, tunaomba serikali tusaidie sana, sisi kama waganga na vituo waangalie namna gani watavichunga, kwani vituo haiko vyetu, ni vyetu sisi sote.
Hali kwa sasa ikiendelea kuwa ya wasiwasi na kupelekea watu kuhama vijiji vyao na kukimbilia kwenye mpaka wa Uganda. Mauaji hayo yanafanyika Beni pamoja na Ituri katika uangalizi wa Umoja wa Mataifa kupitia kikosi chake cha MONUSCO wakishindwa kulinda raia wa Kongo. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC. Ripoti ya malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja Mataifa ya mwaka 2022 inaonya kwamba matatizo na majanga ya ulimwengu yanaweka hatarini kufikiwa ifikapo mwisho wa muongo wa malengo 17 yaliyopitishwa na nchi wanachama wa umoja huo hapo mwaka 2015. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka mjini Geneva na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Taarifa katika ripoti hiyo iliyotolewa wiki hii kutoka zaidi ya nchi 200 zinaonyesha kwamba COVID-19, mabadiliko ya hali ya hewa na mizozo inayozidi kusambaa ina athari kubwa katika juhudi za kumaliza umaskini na njaa pamoja na kuboresha afya na usalama duniani. Mkurugenzi msaidizi wa kitengo cha takwimu cha Umoja wa Mataifa, Francisca Perucci, anasema COVID-19 imefuta zaidi ya miaka 4 ya maendeleo katika kupunguza umaskini. Anasema janga hilo limesukuma watu milioni 93 katika umaskini uliokithiri na wengi zaidi kuingia katika njia kali. Anasema kuongezeka kwa idadi hiyo na kuenea kwa mizozo duniani, ambapo ni janga kubwa zaidi tangu mwaka 1946, kumelazimisha zaidi ya watu milioni 100 kutoka kwenye nyumba zao.
The Ukraine crisis has caused food, fuel and fertilizer prices to skyrocket.
Mgogoro wa Ukraine umesababisha bei ya chakula, mafuta na mbolea kupanda sana na kuvuruga usambazaji na biashara ya kimataifa. Soko la fedha limedorora na kutishia usalama wa chakula na mtiririko wa misaada duniani. Hali ya kibinadamu pia iko kwenye hatihati ya janga la hali ya hewa na athari ambazo tayari zinashuhudiwa na kugusa mamilioni ya watu ulimwenguni kote.
Wanasayansi wanasema uzalishaji wa gesi chafu uliongezeka kwa rekodi ya 6% kwa majanga. Ili kuepusha athari mbaya zaidi za mabadiliko ya hali ya hewa, wanasema uzalishaji wa carbon dioxide lazima uwe juu kabla ya mwaka 2025 na kushuka kwa 43% ifikapo mwaka 2030 na kushuka hadi 0% ifikapo mwaka 2050. Wanasayansi wanaonya ahadi za kitaifa na hiari za kupunguza utoaji wa gesi chafu hautoshi kufikia lengo hili. Badala yake wanasema ahadi hizo zitasababisha kuongezeka kwa karibu 14% katika uzalishaji wa carbon dioxide katika muongo ujao. Perucci anasema uzito wa majanga haya ya kimataifa utaathiriwa na watu maskini zaidi na walio katika mazingira hatarishi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo leo, tunaangazia wahamiaji wanaotoka Afrika Mashariki waliopo nchini Misri, wanaeleza changamoto za lugha kigeni kwa wafanyakazi, wakizungumzia umuhimu wa kujifunza lugha kwa ajili ya kulinda maslahi ya ajira. Wanaamini kwamba kufanya hivyo ni namna ya kumrahisishia mtu kupiga hatua za kimaisha, hususan ndani ya nchi husika. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafii Mbinda, anayo taarifa ifuatayo.
Suala la kuimudu lugha ya kigeni bado linabaki kuwa ni sehemu ya changamoto kwenye kazi mbalimbali, hususan kwa wahamiaji wanaoishi na kufanya kazi ughaibuni. Katika ukanda huu, wahamiaji wengi ndani ya nchi za Kiarabu, nao lugha ya Kiarabu imebaki kuwa ni nyenzo muhimu katika shughuli zao za kujitafutia kipato. Wakati mwingine, mtu anaweza kuikosa ajira kwa sababu ya kutofahamiana na mwajiri wake au hata kushindwa kuelezea tatizo linalomsumbua kazini, kwani asilimia kubwa ya waajiri ambao ni wenyeji wao hawaongei lugha za kigeni. Sasa leo kwenye makala hii nikizungumza na wahamiaji kutokea Afrika ya Mashariki, Sia Nkwita akielezea namna alivyokabiliana na changamoto hii ya lugha mpaka hapo baadaye alipokuja kupata uzoefu wa kuizungumza, anasema:
kwa upande wangu changamoto nilipofika nchi nikuta madamu hajui Kizungu, anajua Kiarabu na mimi sijui Kiarabu hata kidogo, endelea kusalimia. Kwa hiyo hapo kulikuwa na changamoto. Yaani mfano madamu anza kukwambia ukaniletee kisu kwa Kiarabu, hujui kisu. Ukimuuliza ni nini, naye anakuwa haelewi. Unaona, unaenda jikoni, unaweza ukasimama tu ukaangalia, afu baadaye ukarudi. Yani paka inabidi uoneshe kwa vitendo ndio mtu anaweza kukuelewa, au unaweza ukamuomba tena ukamwambia tu ukamuelekeza kwa vitendo, mkaje tu jikoni kusudi akuonyeshe. Lakini experience nikaipata kupitia pale, kwani najua vitu fulani kadhaa, chumvi nini, vyakula vidogo vidogo, pesa nikafahamu. Ni changamoto sana,
lakini pia mambo huwa ni mepesi kidogo pale mfanyakazi wa kigeni anapopata mwajiri mwenye kuzungumza lugha nyingine ambayo anaweza kuitumia ili kufahamiana naye, kwa mfano lugha ya Kiingereza kama anavyoelezea Sia Nkwita.
Sasa unaweza ukaenda kufanya interview, madamu anakuuliza unajua Kiarabu, unajua Kiingereza. Ukiona labda ni changamoto sana ya hajui Kiingereza, unaweza kukosa kazi kwa kazi nyumbani muda mrefu sana kupitia hivi. Lakini kama utakutana na madamu anajua Kiingereza hata kidogo, na wewe unajua Kiingereza hata kidogo, yani maisha yatakuwa mazuri. Sababu hata yeye atakuwa na kuongelesha vitu kwa Kiarabu, unaona, na baadaye anakuambia kwa Kiingereza, na unapata experience, unaelewa, unakuta unakuja kujua lugha ya Kiarabu kirahisi sana kupitia yeye.
Kwa upande wa Adnan Magingo, lugha ya Kiarabu si sehemu ya changamoto katika harakati zake za kimaisha. Yeye alianza kujifunza lugha hiyo katika nchi anayotoka, na ndiyo lugha iliyotumika pia katika masomo yake nchini Misri hadi alipohitimu. Hivi sasa akiendelea na shughuli zake kwenye sekta ya usafirishaji bila ya usumbufu wa kimawasiliano wala mafahamiano, sawasawa iwe kati yake na wenyeji ama na wazungumzaji wengine wa lugha hiyo kwa ujumla.
Nilisoma lugha ya Kiarabu tangu nikiwa nyumbani, kabla hata sijaja hapa katika nchi za Kiarabu, sijaja kutafuta wenye lugha kule kule, na vikujumlisha na nikaona kana kwamba itoshe mpani kenda kujiunga katika masomo au chuo chao cha Kiarabu pale pale Tanzania, na mpaka kupata nafasi ya kuja huku. Kwa hiyo mimi ikawa si changamoto kubwa sana, kwa hiyo ilikuwa ni wepesi tu kwangu mimi kuweza kuendelea na masomo. Kwa hiyo kwetu sisi si changamoto wala si tatizo la kuweza kutusumbua katika swala zima la maelewano. Tunazungumza vizuri tu, na imefikia kipindi kwamba hata unapozungumza na wenyewe vile vile wanakushangaa unavyozungumza kama wao wenyewe wanavyokuelewa. Yani hawapati taabu. Yani maana wakati mwingine mtu akikuona kwamba labda pengine wewe ni Mwafrika, wewe sio Mwarabu, anahisi kwamba huyu hawezi kuwa anaongea lugha ya Kiarabu. Na wakati mwingine utaanza kukuta watu wengine wanakaa pembeni wanakuzungumzia sasa. Yani unajua mbona huyu ba mgeni hajui Kiarabu, huyu hivi, kumbe wewe mtu unawasikia vizuri moja baada ya moja.
Mhadhiri wa Kiswahili katika Chuo Kikuu cha Cairo, Profesa Twaha Kizuki, naye anaona kujua kwake lugha ya Kiarabu imemwepesishia sana kufundisha Kiswahili kwa wanafunzi wa vyuo vikuu nchini Misri.
Wanafunzi wetu ambao tunafundisha Kiswahili wanapata wanajisikia kwamba ni wepesi, kwa sababu kutokana kwamba sisi walimu zao tunazungumza Kiarabu, na hilo pia wanakiri wenyewe. Mda mwingine wanasema kwamba sisi tunapohudhuria masomo ya lugha nyingine, tukimkuta mwalimu ambaye hajui Kiarabu tunapata tabu sana, na hii kutokana kwamba mawasiliano yanakuwa pungufu kati ya mwanafunzi na mwalimu. Kwa hiyo mwalimu anapomudu lugha ya Kiarabu, inakuwa ni vyepesi sana kumfundisha mwanafunzi lugha ya Kiswahili ama lugha nyingine yoyote. Kwa mfano huu upo wazi, tunao hapa baadhi ya wenzetu kutoka Msumbiji wanafundisha lugha ya Kireno ambao walisoma hapa, kwa hiyo lugha ya Kiarabu wanaimudu. Na wanapoenda kufundisha, na kuna walimu wenzao ambao ni Wareno lakini hawajui Kiarabu. Kwa hiyo wale wanafunzi wanawapenda sana hawa wa Afrika ambao si Wareno, ambao wanafundisha Kireno, na wanahisi kwamba wanafahamu sana kutoka kwao, kwa sababu wao wanazungumza lugha ya Kiarabu tofauti na wale Wareno wenyewe ambao Kiarabu hawakijui.
Nikihitimisha makala hii ya Jamii na Maendeleo kutoka Cairo, Shafi Mbinda, South America.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduimana.
Waandamanaji wa Sri Lanka Jumapili wamesema wataendelea kukalia makazi rasmi ya rais na waziri mkuu mjini Colombo hadi viongozi hao wawili watakapoondoka mamlakani rasmi. Watu watano waliuawa, wakiwemo watoto wanne ambao walichoma moto hadi kufa, na watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo ambao pia waliteka nyara darzeni ya wengine katika shambulio mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vyanzo vya eneo hilo vimesema Jumapili. Jukumu la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuwasilisha misaada ya umoja huo kwa takriban watu milioni 4 nchini Syria kutoka Uturuki lilimalizika Jumapili, wakati wanadiplomasia wakihangaika kupata makubaliano na Russia ambayo imekuwa kilumbana na Marekani juu ya kuendeleza operesheni hiyo. Mgombea urais wa chama tawala cha Nigeria All Progressives Congress APC Jumapili amemchagua mgombea mwenza kwa uchaguzi wa 2023 ambaye ni gavana wa zamani na muumini wa dini ya Kiislamu.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na Patrick Nduimana, mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema na siku njema iliyotulivu na furaha popote pale unaposikiliza Kumekucha Afrika ya VOA Swahili.